Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 5 minuta, dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1, a danas ćemo razgovarati o načinu na koji praktično svako od nas može postati upravnik stambene zgrade, bilo svoje, bilo tuđe, zatim o dužnostima upravnika i o očekivanjima, onim realnim, koja stanari mogu imati od upravnika. Obuka za profesionalne upravnike počinje za nekoliko dana, sve u skladu sa novim zakonom o stanovanju i uređenju stambenih zgrada. To je zakon o kome smo već dva puta govorili tokom proteklih 12 mjeseci u emisiji U središtu pažnje. Prvo kada je bio na javnoj raspravi, zatim kada je usvojen. Evo i sada treći put, kada mnogo više znamo nego ranije, kada su konkretno i rokovi počeli da teku. Ti rokovi su relativno kratki, odnose se na izbor upravnika, registraciju zgrade, formiranje registra upravnika i još nekoliko postupaka, tako da ako želite da se aktivirate na ovaj način ili jednostavno ako ste stanar koji razmišlja proaktivno i želite da izabere najboljeg upravnika za vašu zgradu, verujem da ćemo imati dosta dobrih savjeta za vas tokom emisije, a imamo troje odličnih gostiju za ovu temu. Pre svega pomoćnica ministarke građevine Jovanka Atanacković, dobar dan.
Dobar dan.
Zatim direktorka sektora za edukaciju u Privrednoj komori Srbije Mirjana Kovačević, inače Privredna komora upravo i organizuje obuku za upravnike. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I konačno direktor kompanije Moj upravnik, jedna od kompanija koja je počela da se bavi profesionalnim upravljanjem i pre donošenja ovog zakona. Kompanija se zove, kao što sam rekao, Moj upravnik, a to je Dejan Turkalj. Dobar dan.
Dobar dan.
Za početak da čujemo nešto više o samoj obuci, budući da mediji su preneli praktično da obuka počinje, da svako ko ima srednju školu može da se prijavi, a i to teoretski može da bude dobar posao, međutim malo više od toga. Malo se zna u javnosti o tome kako tačno teče proces prijave, koliko traje taj kurs, kako se stiče licenca. Ja sad znam da tu ima mnogo informacija, ali da li možemo to nekako da sistematizujemo u nekoliko minuta?
Možemo. Obuka kreće 25. maja, dakle sljedeće nedelje. Prva grupa polaznika od oko 117 njih počeće sa časovima. Obuka traje 50 školskih časova. Kada kažem školskih časova, to znači svaki čas traje najmanje 45 minuta. 7 dana traje obuka, 6 dana bit će 7 časova, po 7 časova, a 7. dana bit će 8 časova. U toku ovih 50 školskih časova bit će praktično izvršena priprema svih onih koji priprema kojih žele da postanu profesionalni upravnici, priprema njihova da polažu ispit. Tako da je obuka koncipirana prema ispitu, prema temama iz kojih će biti pitanja na ispitu, a sve te teme sadržane su u pravilniku o ispitu i o registru koji se može naći i na sajtu Privredne komore Srbije. Znači, na sajtu Privredne komore Srbije stoji na naslovnoj strani sajta informacija o obuci i tu postoji dokument u PDF formatu o ispitu i o tome koje će ispitna pitanja biti polaznicima postavljena.
Postoji nekoliko knjiga, dakle, iz kojih se uči. Nije reč o malom ispitu, nije reč o tome da samo treba pročitati novi zakon od 70 strana. Već
jeste, dobro ste
više
to spomenuli, zato što posle svih ovih ispitnih pitanja navedena je literatura koja može biti korišćena za pripremu. Tako da praktično neko može da dođe na obuku i da u interaktivnoj komunikaciji sa predavačima savlada sve teme i pripremi se za ispit, ili može samostalno to da čini angažujući, čitajući literaturu koja je navedena, i ne samo tu, možda i šire, da se praktično samostalno pripremi za polaganje ispita. Obuka za sad kreće u Beogradu 25. maja, a u pripremi je i od 1. juna krenuće i širom Srbije u svim gradovima gdje je Privredna komora Srbije ima svoje kancelarije. Za sada, kažem, grupa od 117 kreće u četvrtak, a mislim da su možda već danas, ako ne danas, objavljeni su i novi termini obuka 29. maja, 31. maja, u junu također, tako da praktično obuka će biti organizovana kontinuirano tokom leta do kraja godine, sve dotle dokle bude bilo interesovanje.
Plaća se, nije simbolični iznos u pitanju, međutim interesovanje je veliko.
Pa da vam kažem iskreno, i nije baš da nije simboličan iznos. Ako imate 50 školskih časova, mogućnost da radite aktivno i direktno sa predavačima, 30.000 dinara, u tu cenu je uključen PDV, edukacija u principu nikada nije jeftina i besplatna.
Da.
Jeste, ja koliko sam negde uspela da razmenim informacije sa drugim kolegama, čini mi se da u drugim zemljama traje i duže obuka, košta i više. Tako da je ovo praktično primereno nekim našim uslovima, našim mogućnostima.
Onaj ko se nije prijavio, kada realno može da očekuje da će doći na red, budući da su relativno kratki rokovi za upis zgrada u registre, a to je posao koji se očekuje od upravnika?
Ja mislim da nisu kratki rokovi, objasniće to sada koleginica iz ministarstva, nema nikakvog reda, praktično niti nekih krajnjih rokova, kontinuirano tokom čitave godine biće i obuka i ispita. Pravilnik kaže ispit treba organizovati najmanje dva puta godišnje, mi ćemo ga organizovati češće u skladu sa potrebama, a sve kažem da odgovorimo, da izađemo u susret svima onima koji žele da prođu ovu obuku.
Dakle, gospođo Tanasković, to taj 1. juli kao rok za upis u registar zgrada još ne stoji.
Naravno, prvo moramo da kažemo da smo se potrudili, evo svi zajedno, da prvo registri počnu da rade 6 mjeseci pre predviđenog zakonskog roka, koji je inače zakonom rečeno da će najkasnije početi 1.1.2018. odnosno godinu dana nakon stupanja zakona na snagu. Druga stvar, dakle, želili smo da omogućimo građanima da što pre imaju mogućnost da, osim upravnika, i moram da ponovim još jedan put jer je vrlo važno, i u budućim mjesecima i godinama verujem da ćemo praviti jasnu razliku šta je upravnik, a šta je profesionalni upravnik. Upravnik je jedan od komšija koga ne morate plaćati, a profesionalni upravnik je kada angažujete nekog profesionalca koji će proći obuku, dobiti licencu i upisati se u registar Privredne komore Srbije, da se zapravo angažuje kod vas i da ga plaćate i da radi taj posao sa nekim i većim obavezama nego što ima to vaš komšija koga ste izabrali da bude upravnik. Rokovi kojima pričamo, mi smo zaista rekli da želimo u ovom prelaznom periodu da ostavimo građanima, jer je zaista veliki broj građana na koji utiče ovaj zakon, treba se prilagoditi, i rokovi za prilagođavanje nisu tako mali. Oni su zapravo 6 mjeseci od uspostavljanja registara. Mi ćemo registre imati, dakle, u junu, čuli smo registar profesionalnih upravnika, sada ne pričamo o ovom drugom registru, registru stambenih zajednica, ali je jako važan i to radimo sa jedinicama lokalne samouprave. Upravo je danas bio prva obuka i novih ljudi koji će raditi u jedinicama lokalne samouprave, voditi registar stambenih objekata, odnosno stambenih zajednica, je vrlo važno, to smo isto pripremili i on će također biti spreman u junu da počne. Šta to znači? 6 mjeseci od tog trenutka građani imaju do kraja ove godine, zapravo će imati period da izaberu upravnika polako, korak po korak, ili angažuje profesionalnog upravnika, prijave se registru stambenih zajednica i idemo dalje u primjenu zakona.
Dakle, bez obzira koliko koja opština bude brza u formiranju tih registara, svi će imati rok do kraja ove godine.
Neće biti od jedinice lokalne samouprave do jedinice lokalne samouprave različito. Upravo ono što država radi, mi hoćemo da uspostavimo jedinstven sistem registracije u svim opštinama, u istom trenutku će početi. Građani moraju biti izjednačeni u pravima i obavezama, zato mi pripremamo softver koji će biti dat svim jedinicama lokalne samouprave i gde god da živite u Republici Srbiji imat ćete jednake uslove da se upišete, da radite, imat ćete zato i mogućnost da izaberete i upravnika i profesionalnog upravnika, znači sve mogućnosti svi građani imaju na jednak način i rokovi će sve zavisiti, počet će da se računaju za celu Srbiju odjedanput, jer će sve da se uspostavi odjedanput za celu Republiku Srbiju. To je jako važno i hteli smo da konačno uvedemo u red sve jedinice lokalne samouprave, da nemate razliku šta vam traže, jer imamo iskustva. Znate, da li živite u Novom Sadu, Beogradu, Kruševcu, Leskovcu, Subotici, svuda su vam trebale različite papiri, različite procedure da se prijavite, da počnete da radite, da funkcionišete, da dobijete matični broj PIB ili tako dalje. To ne želimo. Želimo da svaki građanin ima jasno informaciju šta vam treba, kako da funkcionišete i želimo da država pomogne u ovoj oblasti da biste lakše funkcionisali i lakše upravljali svojom imovinom i održavali je da bude bezbedna i za vas i za treća lica.
I šta se dešava onog momenta kada se potencijalni profesionalni upravnik pojavi na vratima neke zgrade? Interesantno, ja sam baš imao gospođu iz firme gospodina Turkalja danas u mojoj zgradi. U jednom ulazu su je građani saslušali, u drugom je nisu želi ni da je saslušaju. Dakle, kako izgleda taj proces, kako bi upravnik trebao da uveri građane i u čemu razlika između recimo vas i upravnika koji će položiti ispit u Privrednoj komori, to je takođe interesantno pitanje, kako oni treba da ubede građane praktično da su im potrebni?
Pa i mi ćemo položiti ispit u Privrednoj komori. Profesionalni upravnici polažu ispit u Privrednoj komori. Gospođa koja je bila danas kod vas u zgradi uopšte ne radi u našoj firmi, nego je komšinica iz susednog ulaza. Tako se zadesilo da smo neki promotivni materijal ostavili njoj, pa je tako kontaktirala vas, ali sad to nije važno. Uglavnom, mi se ne pojavljujemo, nego nas ljudi zovu. Znači, to je prva stvar. Ljudi koji ne mogu sami da reše problem u svojoj zgradi i ukoliko niko od vlasnika stanova u toj zgradi ne želi da bude upravnik, što je veoma čest slučaj.
I vi verujete da će to i biti čest slučaj?
Biće čest slučaj iz jednog prostog razloga zbog odgovornosti koju upravnik nosi preuzimanje te funkcije. Prosto zbog toga. To je prva stvar. A druga stvar zbog koje će stanarima biti u interesu da angažuju profesionalnog upravnika je zbog toga što ni jedan vlasnik stana koji je zaposlen nema šanse da se bavi svojom zgradom i svim ovim obavezama koje ona nosi sa sobom. Počevši od održavanja, od organizacije održavanja do administracije i na kraju financija. Tako da...
bezbednostnih procedura.
Bezbednostnih procedura, mislim, pričamo sad ovde, mi često pričamo samo o zgradama u Beogradu i pričamo o nekim starim zgradama u Beogradu. Postoje nove zgrade u Beogradu, evo konkretno imamo jednu zgradu na Senjaku koja je potpuno nova i koja ima 18 firmi za održavanje, različiti firmi za održavanje, ima 18 nekih sistema koje treba povezati, treba fakturisati to stanarima i onda platiti te podizvođače. To je jedan praktičan primjer. Druga stvar, imate iz manje zgrade po manjim mestima u Srbiji. Ja kažem, mi se stalno vezujemo za Beograd i u novinama često čitamo samo probleme u Beogradu, broj neregistrovanih zgrada u Beogradu, a verujem da je u ostatku Srbije, izuzimajući Novi Sad, taj broj mnogo veći.
Da, a ako je to toliko veliki posao, zašto se onda kaže da će jedan upravnik voditi po 20 zgrada? Mene to malo odbija od profesionalnih upravnika ako razmišljam da on osim moje zgradi brine o još 19.
Zato što će mu to biti zanimanje, bavit će se samo time. Znači, neko ko je zaposlen ne može da se bavi ni svojom, a kamoli još 19 grada, sve još 19 grada.
Meni se čini da, samo trenutak, da je, kao ja možda, gospođa Tanacković tu možda malo veći optimista, da će ipak biti stanara koji će biti voljni da se prihvate funkciju upravnika.
Ja sam optimista kad je u pitanju ovaj zakon uopšte. A zakon daje mogućnost, izaberite jednog od komšija ili izaberite, angažujete profesionalnog upravnika. Veliki sam optimista jer iako smo imali mnoge kritike, mislim oni koji nisu dobro razumeli, sve više i više se vidi koliko nudi dobrih rešenja ovaj zakon i koliko vam daje mogućnosti da sada lakše i jednostavnije upravljate. Važna stvar je reći ovako. Da li će to biti komšija ili profesionalni upravnik? Pa zaista, mislim da nije problem da razmišljamo koliko taj profesionalni upravnik vam da ima zgrada kojim upravlja. Zašto je to važno? Pa mene interesuje kako on to radi u moje zgradi. Koliko on to zgrada opslužuje u tom trenutku, ako je kvalitetan, zašto ne? Moram da podsjetim jednu stvar. Pa mi mislimo da je taj upravnik profesionalni upravnik u stvari stalno prisutan, imala sam i pitanje, zar ne mislite da je bolje da on živi? Zašto? On je
u zgradi.
Ne, zato što ni onaj koji je komšija vaš nije 24 sata u zgradi jer radi, ima druge poslove i angažovan. Šta je važno? Važno je da taj profesionalni upravnik lepo sve to organizuje, službe, da to funkcioniše, da ima organizovani sistem, da imate 24 sata mogućnost da mu prijavite bilo kakva kvara, on čovjek zna koga će da pozove, ima već organizovano sve to i šalje vam pomoć istog trenutka. Mislim da su to važne stvari koje imamo u vidu. Ako on to može da radi za 50 zgrada, zašto bi to mene brinulo? Ali ako nije dobar, ja ću da ga zamenim sa drugim. To je ugovorni odnos. Da li moja frizerka frizira i mene i još 50 ljudi ili 3 čoveka, ako sam ja zadovoljna uslugom, to je to.
Zakon jasno propisuje otkazni rok. Vi možete otkažiti tog upravnika u roku 30 dana. Nije to dugoročni neki ugovor na 2 godine kao što imate sa kablovskim operaterima, na primjer, ili mobilnim. Druga stvar, profesionalni upravnik već ima potpisane neke ugovore sa određenim firmama za održavanje. To je još jedna stvar, jako bitna. Često su novinama posljednjih mjeseci pominje kako je ovaj zakon u prilog profesionalnih upravnika, kako će neko da uzima novac, kako će da ovo bude neki novi namet i tako dalje. Zakon jasno propisuje, taj profesionalni upravnik mora da ima call centar 24 sata dnevno. To stoji u zakonu i mi ćemo ga imati. Imamo ga već. I druga stvar, za izbor upravnika, to jest upravnika iz redova vlasnika stanova, dovoljna je većina od 51%. Za profesionalnog upravnika treba 66%. I povrh svega on mora da ima položi ispit, mora da ima licencu koja će koštati ne znam koliko, još uvijek to ne znamo i ne znamo koliko će trajati, ali morat će platiti osiguranje od profesionalne odgovornosti.
E sad, upravnik, da li pogrešno protumačio?
Trajeće 10 godina, u zakonu piše da se na 10 godina.
Još jedna stvar, ne pominjamo prinudnog upravnika, to je najgora varijanta. To je najgora varijanta za vlasnike stanova.
O tom potom. Dakle, ko dopustiti da mu prođe 2018. godine. Međutim, ja sam čitajući zakon danas to drugačije shvatio. Tamo, čini mi se, piše da bez obzira od broja prisutnih na skupštini, polovina stanara može da izabere neprofesionalnog, običnog upravnika.
Ne. Jasno su propisane većine, za razliku od prethodnih propisa koji su nam onako nudili za svaku odluku 53 mogućnosti, sada imamo jasno zašto vam treba, kako se odlučuje. Kada kažete većinom prisutnih, imate kvorum. Kvorum je 51%. Kvorum. A odlučuje za određene odluke, zna se, piše zakon tačno za koje, odlučuje se sa 51% se skupi stanara i većina prisutnih odluči. Ali za izbor profesionalnog upravnika treba nam 2/3 ukupnog broja članova. Bez obzira, znači vi morate da skupite ne onih koji su se pojavili 2/3, nego ukupnog broja stanara koji postoje.
Ako mogu samo da dodam, profesionalni upravnik on treba da ima znači on kao fizičko lice ne može da obavlja ovaj posao, on treba da bude zaposlen u privrednom društvu koje pruža ove usluge održavanja i upravljanja zgradom ili da registruje svoju firmu ili da se registruje kao preduzetnik. Tako da je to jedan zaista zahtjev.
To je uglavnom jasno, a u kojoj meri će moći da se neprofesionalni upravnici približe profesionalnim poznanjima? Dakle, da li će oni moći da idu nove kurseve, a da i dalje im to bude, da tako kažem, hobi ili nešto što rade volonterski?
Naravno, obuke su otvorene za sve i ja zaista toplo preporučujem svima, ne sad u smislu da ja reklamiram i da govorim to zato da bi Komora Srbije zaradila neke pare, nego zato što znam na koji način i mi smo iz Komore, kolege iz Komore su učestvovali u pripremi i materijala za ispit, a također i svih ovih obuka, znači sadržine, materije u tom smislu i znam šta smo sve imali u vidu i šta je sve obuhvaćeno. Tako da zaista će biti kvalitetna obuka, a druga stvar, bit će i moguće kontinuirano poboljšavati u skladu sa svim inputima koje sami polaznici budu dali, jer ja očekujem da tu bude priličan broj onih koji su već se u praksi bavili ovim poslovima i koji će sami sa svoje strane moći da doprinesu informacijama.
Dakle, da ja rezimiram, još jednom da samo prekinete ako grešim, dakle, na samim stanarima je da se samo organizuju ako nemaju predsjednika ili ako imaju predsjednika da predsjednik sazove skupštinu, ako se na toj skupštini sakupi više od 50% stanara koji žive u zgradi, oni imaju kvorum i sa većinom glasova sa te skupštine mogu da izaberu upravnika iz zgrade ili sa 2/3 glasova svih stanara mogu da izaberu profesionalnog upravnika.
Tako je. Zato što za sve ono što, kako bih rekla, malo je treba više saglasnosti jer se to ipak plaća, plaćena je funkcija, vi onda odlučite sa većim brojem saglasnosti stanara i to nam je važno da znamo da oni zaista to hoće. Mislim da zaista, opet još neko da pomenem, da, u početku će biti sigurno upravnik, ali ipak bi podsjetila, pitali ste malo pre i pričali smo od odgovornosti. Podsjetit ću da upravnik zgrade koji je komšija ima, mi smo napravili jednu tabelu, proverili smo prema prethodnim propisima šta su bile obaveze predsjednika skupštine stanara i danas te obaveze upravnika i tog predsjednika se poklapaju. S druge strane, znamo da je izuzetno mali procenat stambenih zgrada u Srbiji bio organizovan u skladu sa prethodnim propisima, a nije bilo načina da bilo kakvu sankciju ili da pomognete stanarima koji žele da se organizuju, a nemaju većinu. To znači da bez obzira i na odgovorno samo ne postoji interesovanje mnogih da preuzmu tu funkciju. Super, svaka čast i ja bih volila, mislim, mi ćemo pružiti pomoć, pripremili smo i neke priručnike i za komšije koji žele to da rade. Smatramo zakonodavcu je sve jedno da li će to biti upravnik ili prosvjetni upravnik, nećemo da preferiramo mi kao zakonodavac ni jednu od ponuđenih opcija. Cilj zakona je da se zgrade održavaju, da stanari budu zadovoljni, da budu bezbedne zgrade i za treća lica koje prolaze pored tih zgrade, jer zgrade su ipak, kako vam kažem, one su privatna svojina u većem delu, ali se tiču svih nas koji živimo tu u okolini, koje se parkiramo i tako dalje, prolazimo, važno je da budu bezbedne.
Sada kad je to jasno, ja bih volio da posvetimo možda recimo 15 minuta tom ključnom pitanju kako ući u ceo posao sanacije, popravke i unapređenja funkcionalnosti zgrada. Za početak, Dene, šta vaši upravnici predlažu stanarima? Dakle, da li da nastave održavanje zgrade sa lokalnim stambenim preduzećima ili ugovarate svaku popravku sa drugim privatnim preduzećima?
Kako koja mi predlažemo plan i program održavanja. Naravno, zatražimo ponudu i od stambenog ili vojne ustanove, gradske stambenog ili vojne ustanove, zavisi ko održava zgradu, ukoliko zgrada ima potpisan ugovor sa nekim od njih. Polovina zgrada u gradu nema potpisan ugovor o bilo kakvom održavanju. Ali ukoliko zgrada, evo, pitali ste za stambeno, ako ima potpisan ugovor sa stambenim, prikupi se ponuda stambenog, ukoliko stanari nisu zadovoljni, naravno prikupe se još neke ponude i stanari odluče, ne odlučimo mi. Mora se skupi 2/3 glasova za određene, tačno propisano zakon, šta je 51%, šta je 2/3. I stanari odlučuju.
Kako ti izgleda u praksi? Građani će reći ja hoću krov, drugi će reći ja hoću fasadu, treći će...
Pa postave se prioriteti, to se opet odlučuje većinom glasova na sastancima skupštine stanara.
Da li ste vi prisustvovali tim sastancima?
Yes. Jes, i kako to izgleda? Pa obično se svađaju, obično se vade neki duhovi prošlosti, pa...
Ako mogu da dodam, jedna od tema na obukama bit će veštine komunikacije.
Da, ali u suštini kad su ljudi nas zvali, znači imaju neki problem i žele da ga neko sa strane reši, jer je veoma teško da neko od komšija koji živi tu godinama uđe u konflikt sa svojim komšijama, prosto ne žele ljudi. Pogotovo kad su tako neke ključne stvari u pitanju, kao što je krov, recimo onog iz Prizemlja, sigurno ga ne interesuje krov ili lift.
I šta se tu u praksi dešava? Da li su ljudi dovoljno prisutni da shvate da je to u interesu svih? Da li se ti krovi izglasaju ili se ne izglasaju?
Pa izglasaju se, ali na tim sastancima najčešće ne budu prisutni, ne bude kvoruma na prvom sastanku. Kasnije se pojavljuju ljudi, mi ih obaveštavamo slanjem dopisa, pozivanjem telefonom, mailovima, čak ovaj novi zakon sad predviđa glasanje elektronskim putem, što ranije nije moglo.
Da li ste to testirali?
Jesmo, i uglavnom tako je prikupljeno glasove. Kod nekih mlađe populacije, mada i starija populacija koristi internet, Facebook pogotovo, ali prikupljamo glasove i tako.
Gde organizujete sastanke? Da li postoje mesne zajednice koje su otvorene za to?
Ne, mi smo koristili mesne zajednice, organizujemo nekim zajedničkim prostorijama zgrade ili nekom obližnjem kafiću. Ili kod nas u firmi. Zavisi kako kome odgovara. Zavisi koliko ima stanara. Recimo u soliterima od 100 stanova organizujemo neku zajedničku prostoriju.
I samo još jedno pitanje u ovom krugu za vas. I šta se dešava kada se odredi da je neki veći trošak prioritet? Kako se tome onda pristupa?
Pa stanari treba da odluče o tome. Recimo ako imaju konkretno ugovor sa stambenim, oni nude kreditiranje putem uplatnice infostana. Mi trenutno ne možemo to nudimo, niti nudimo za te veće radove. Prosto. Da. Ili, ovo što je jako bitno, mnoge zgrade imaju neki svoj izvor prihoda, kao što je izdavanje nekih zajedničkih prostorija, izdavanje antene za mobilnu telefoniju na krovu, reklame i tako dalje. To su veliki prihodi u pitanju, onda te zgrade lako funkcionišu i lako se rešavaju ti problemi. Tamo gde nema novca, nema ni lakog rešavanja problema, prosto jednostavno.
Imamo rešenje, rekla bih za to, i nekako kako vreme odmiče, ja sam zaista radosna jer vidim da smo nekako predviđali mnoge stvari koje se ipak dešavaju u praksi da rešimo i ovim zakonom. Prvo, moramo da razumemo da treba da idemo u korak sa modernim tehnologijama, elektronsko glasanje je sasvim normalan način glasanja. Zapisnici se sačinjavaju najčešće, mi smo i napisali i tu su bile prozivke zašto ste stavili da sačinjava, ako se ne sačini zapisnik u skladu sa tim članom zakona, može se ipak smatrati da je odluka doneta na taj način ako se na drugi način može dokazati kako su ljudi glasali. Pa zato što je jako važno. Evo imamo primjer elektronskog glasanja gde vi nećete imati prisustvo svih na tom sastanku u fizičkom smislu, ali možete da imate sačuvane mailove. To je vrlo važno. S druge strane, meni je svašta nešto pada na pamet ovih dana i razmišljanje. Prvo, u redu je glasanje, ali sama komunikacija, zašto zgrada? Sada mi svi imamo mobilne telefone, imamo ove Vibere ili Vibere, šta je već ispravno, imamo WhatsApp, zašto ne napravimo grupu?
Napravimo grupu.
Napravimo grupu. Svaki dan vam tu kaže neko nešto, ajmo, ljudi se prvo druže, ljudi imaju komunikaciju, vrlo važno, imamo slogu, imamo zajednički interes, treba raditi i krov i podrum i sve. Ajmo da vidimo šta nam je prioritetno. Moramo da shvatimo da je sve to važno za sve nas. Nije isto da li sad ja hoću, pošto živim na posljednjem spratu, krov, a ne funkcioniše ulaz zgrade kako treba. Pa za mene je važno, mora da bude važno jedno i drugo, jer sutradan moj stan vredi više koliko je i jedno i drugo sređeno. Taj neko ko dođe ima utisak svega. Znači, nema razloga, s druge strane, novac. Naravno, znamo da je teško sada u zapuštenom sistemu, 25 godina nismo bili očigledno svesni da je država privatizacijom stambenog fonda izašla iz te priče i ostavila onima koji su postali vlasnici, a to je fizička lica, na tome da održavaju. Ok, zato se sad država meša sa malo jasnijom intervencijom, ali i novčanom pomoći. Moram da kažem da ovaj zakon po prvi put nudi zakonski osnov lokalnim samoupravama da nađu načine da u svojim budžetima naprave određene programe i pomognu građanima koji imaju zgrade u privatnoj svojini da reše svoje probleme. Znamo da su neke investicije vrlo velike, ali interes, javni interes, zato smo proglasili zakonom da je javni interes da upravljanje i održavanje zgrade bude tako na bezbedan način javni interes Republike i lokalne samouprave da obezbedi u svojim budžetima novac koji može da ponudi kroz različite programe. Jedno je što gradsko stambeno koje postoji u Beogradu, postoji u Novom Sadu, postoji u nekim gradovima, ne postoji u svim gradovima Republike, nudi mogućnost kreditiranja.
A nudi li recimo ovaj moja zgrada odbijena kada smo aplicirali za krov i bez obrazloženja. Iako smo uredne platiše sa dobrim procentom naplate.
Ja sad moram reći nešto što će možda gradskom stambenom da se ne svidi, ali vi ako nešto zbog nečega niste zadovoljni, prvo možete se požaliti, vidite šta je u pitanju, a druga stvar, imali smo i evo ja sam imala u svojoj zgradi sličnu stvar jer su nas prosto pomešali, mislili su da ima više stanova, nešto su nas pomešali, mi smo se žalili i oni su prihvatili to i imali smo kreditiranje, popravili smo krov. Ali može, mislim da će sada svi da se malo ozbilje kad vide da su se građani osvestili da pored gradskog stambenog postoje i privatne firme koje održavaju, koje možda daju neke povoljne uslove, možda i ne daju, to sve zavisi. Ali će i grad davati programe, znači ne pričamo o gradskom stambenom, nego o gradu koji će dati programe i konkurs za zgrade kako da mogu da se prijave i da nađu rešenje negde u kreditiranju, a negde i u bespovratnim sredstvima koje će biti, da kažemo, na primjer grad učestvuje sa 30-40% vam plati, a ostatak građani kroz kreditiranje. Dakle, naći će se način, svesni smo svih problema, svesni smo da to treba unaprediti i zato ovaj zakon pomaže i na taj način, odnosno taj osnov. Ja znam da su mnogi gradovi sada u pripremama tih odluka iz tog nekog člana 61 zakona koji dakle omogućava i to da se finansiraju ti radovi. Oni su zaista zainteresovani građani, odnosno gradovi, jer znaju da građani ne mogu sami, a gradu samom znači i zbog turizma i zbog bezbednosti i zbog svega da sredi fasade i sve one probleme koje zgrade imaju.
Dok ne zaboravim, moramo da se vratimo na jedno važno pitanje kada je reč o odnosu između profesionalnih upravnika i upravnika komšija, što je svakako bolji izraz od neprofesionalnih upravnika. Ono što je malo možda nož u leđa tim komšijama upravnicima, to je što oni odgovaraju na isti način za propuste u radu kao i profesionalni upravnici. Dakle, mogu novčano da odgovaraju za to.
Ne odgovaraju baš na isti način.
Ne odgovaraju.
Mnogo je veća odgovornost prosvetnih upravnika.
Ali i obični upravnik može da odgovara.
Pa može, ali mogu je da, kako da vam kažem, i po prethodnim propisima su bili odgovorni za određene stvari. Uvek ste odgovorni. U kom smislu ste odgovorni? Odgovorni ste ako ne izvršite odluku koju je donela skupština stanara. Znači, niste vi odgovorni što vi ne održavate zgradu ili što neko treći ne održava zgradu. Nego ste odgovorni ako vam je zgrada rekla, ajde da zaključimo ugovor, a vi ste rekli važi i onda 5 mjeseci to niste uradili i nastala neka šteta.
Da, recimo, dakle, prijavljivanje podstanara, o tome se najviše piše.
Pa to uvek pozivam, ajmo da čitamo malo zakon, ajmo da vidimo da nema nikakvog prijavljivanja podstanara. Niti obaveze od strane upravnika, niti profesionalnog upravnika, niko ne kontroliše te stvari, a što se tiče poreza i podstanara, nadležna je poreska uprava i kroz svoje organe i načine nek sprovode taj deo. Ovaj zakon se ne tiče poreza, nego se tiče bezbednog i normalnog funkcionisanja zgrade. Piše u zakonu jedna jedina stvar, a to je da ukoliko ste izdali stan podstanaru i ukoliko ste se sa njim dogovorili, a treba da se dogovorite, da će on dolaziti na skupštinu stanara i umjesto vas vršiti ta prava upravljačka, onda to prijavite upravniku prosto ili prostornom upravniku da on to zna. Ništa više od toga. Ako niste to uradili, onda znači da ste vi odgovorni kao vlasnik da dođete na tu skupštinu i ako se ne pojavljujete, možete, prosto vaš glas može biti da se ne uračunava u kvorum, ali to ne znači da nećete snositi troškove, jer se uvek, koliko god stanari njih doneli odluku, svi troškovi dele jednako po određenim principima i kriterijumima koje zakon propisao, da li je to površina ili broj stambenih jedinica. Dakle, dele se na sve stanare jednako i ne treba niko da brine da će plaćati za svog komšiju, nego uvek plaća samo za sebe.
Odlično, rešili smo puno dilema. Rešit ćemo, koliko nam ostane vremena, još dosta i posle reklama. Naši današnji gosti, Jovanka Tanacković, pomoćnica ministarke građevine, Mirjana Kovačević, direktorka sektora za edukaciju Privredne komore Srbije i Dejan Turka, direktor kompanije Moj upravnik, sa 17:36.
Eko. Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand Kafa. Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Spremite se za vašu omiljenu gradsku šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja, 20. maja od 17 časova. Vidimo se!
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stokić.
Osigurajte useve, plodove i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina. Pa kao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana,
Dirigent Bojan Suđić. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a. Orkestar i hor Fakulteta muzičke umetnosti, Akademski hor Obilić, Institut za umetničku igru. Solisti: Marija Mitić, sopran; Dejan Vrbančić, tenor; Ivan Tirion, bariton. Sava Centar, subota, 27. maj u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kosovska stvarnost uoči vanrednih izbora u pokrajini. Da li su teške reči samo deo predizborne kampanje ili uvod u novu regionalnu nestabilnost? Hoće li Srbi opet u više kolona izaći na vanredne parlamentarne izbore? O zapaljivoj retorici i aktualnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji govore predstavnik Srpske liste Branimir Stojanović, nekadašnji poslanik Kosovske skupštine Ranđel Nojkić i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik Bojan Vasić govori o knjizi izabranih pesama Oskara Davića i o jezičkoj magiji Davičevog književnog stvaralaštva. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Emisija U središtu pažnje, naša današnja tema, izbor i rad profesionalnih upravnika stambenih zgrada, kao i prinudnih i neprofesionalnih, kako ja to kažem, ali izgleda samo ja, upravnika, to jest upravnika komšija. Naši današnji gosti, Jovanka Tanacković, Mirjana Kovačević i Dejan Turkalj. Ovo sve kako je osmišljeno zvuči primenjivo i interesantno je da to funkcioniše jako dobro i u drugim zemljama koje su imale slično nasljeđe kao naše. Dok su zapadne zemlje imale tradiciju održavanja zgrada, jer su zgrade ili u privatnom vlasništvu ili u vlasništvu nekih korporacija ili grada, onda se to brine o njima iz decenije u deceniju. Čak i zemlje koje su imali socijalistički model pre nas su uspjele uspješno da pređu na ovaj model, po čemu se može po analogiji zaključiti da ćemo možda i mi uspjeti. Kako je to izgledalo u regionu?
Zašto ne bi uspjeli? Taman posla. Pa mislim da svako od nas vidi interes u tome da ovo uspe. S druge strane, nikom se ništa ne nameće, za razliku od možda je, još, mislim, moram reći, proučavanjem uporednog prava, posebno, ajde kažemo, zemalja u okruženju koji su izašli iz sistema bivše zemalja Jugoslavije i imamo priliku da o tome popričamo, evo i kolega, spričali smo pre emisije, njihov osnivačka firma je iz Slovenije, pa će vam reći možda i oni neka iskustva kako je u Sloveniji, kako gledaju na ovaj zakon, da je nekim trenucima bio mnogo napredniji nego njihova postojeća rešenja, ali su njihova rešenja iz 90. godina. S druge strane, tamo su dosta prosvjetni upravnici obično i nametnuti kao obaveza za većinu zgrada, ali, dakle, radi se o tome da je sve to primenljivo, da su ti možda propisi, moram reći, u nekim dijelovima mnogo strožiji, da sam ja čitala skoro i u nekom intervju da su govorili da recimo u Sloveniji, ne bih ni pričala o nekim rješenjima ozbiljnijeg tipa, da ako remetite previše puta kućni red, prosto ide neka zabrana stanovanja u toj zgradi, ali ne samo u toj nego i u svim zgradama za kolektivno stanovanje, što je, mislim, onako kako bismo mi gledali, to je jedna drakonska mera, ali čini mi se da je to klasika da se svi narodi, niko nije rodio kultu baš previše i vas ispitan, nego se to stiče običnom velikim sankcijama. A nije stvar u tome, svi mi ispitujemo dokle možemo naša sloboda da ide i obično je ona ograničena nekim zakonima i to treba da imamo u vidu. Ali ovde ne želimo da pričamo o sankcijama, želimo da pričamo o kulturi stanovanja, želimo da zaista ljudi shvate ozbiljno da se radi o njihovoj imovini i da im je vrlo važno da ta imovina bude dobro održavana, da bi bila očuvana i vrednost i sve ono što su ulagali prethodnog vremena i na kraju što su ulagali kupovinom u taj stan. Tako da je to ono što ministarstvo želi da istakne i mi ćemo raditi recimo i na zakonu o slikama koji će trebati kroz jednu slikovnicu, brošuru, da i onim najmlađim našim građanima, a i svima predstave taj zakon, da shvate zašto je to važno, da budemo dobre komšije.
Mirina, pošto nas svi napuštate, gostovat ćete za 15 minuta na našoj televiziji, samo pitanje za vas, da li ste već osmislili neki sistem šta će se dešavati posle završenog kursa za upravnike? Da li će se oni sami udruživati u firme, da li će oni ići u već postojeće firme, šta će se dešavati sa onima koji žele od toga da naprave profesiju?
Kada oni završe obuke, oni će se prijaviti da polažu ispit. Po položenom ispitu oni će biti upisani u registar profesionalnih upravnika koji će voditi Privredna komora Srbije. Sada se radi na tome na uspostavljanju registra, znači u registru će biti svi relevantni podaci, informacije o profesionalnim upravnicima koje će njih preporučivati stambenim zajednicama koje žele da angažuju.
Čekati nečiji poziv ili će moći sami da traže?
To je do njih, to je na njima. Ja mislim neki su pasivniji, zavisi od čoveka. Neko će čekati, neko
ali
već negde uspostavljaju neke kontakte.
Da imaju call center, na primjer, zbog toga neće moći da rade sami kao pojedinci.
Neće moći, ne mogu. Znači oni jesu kao fizička lica vlasnici licence profesionalnog upravnika, ali kao fizička lica ne mogu da rade, već
kompanije.
Kao pravna lica samo mogu raditi.
Ili preduzetnici.
Da, i to su pravna lica.
Mirina, hvala na ovom gostovanju. Gledat ćemo vas na televiziji od 6 sati.
Hvala.
Što se tiče uporednih iskustava, šta su bili najveći problemi u Hrvatskoj, Sloveniji, zemljama koje su već prešle na ovaj sistem?
Pa ovako, u Sloveniji ovaj zakon, sličan zakon, usvojen 91. u septembru. U Hrvatskoj je 96. u Bosni i Hercegovini, u Federaciji 2007. u Crnoj Gori 2010. I naravno da je svuda kad je neka novina i kada ljudi...
I reč
je
o vrlo sličnim zakonima.
Poveoma sličnim, da. E sad ovaj naš je možda najstroži kada su profesionalni upravnici u pitanju. Upravo zbog ove licence i zbog testa samog.
Kad su uslovi za profesionalni.
Kad su uslovi, da. Kad
da bi,
uslovi,
znači naš ispit je najteži.
Daleko najteži, da, sigurno. Ovo, zato što ga je zakonodavac propisao i Privredna komora Srbije ga organizuje. A u Sloveniji je bio obrnut put. Konkretno zakon je predvideo da može bilo ko da bude upravnik, a onda su se same kompanije udruživale pa stvorile svoju komoru. Prosto, pa onda oni izdaju sertifikat.
Ali u praksi, na terenu, sa stanovima?
U praksi prvi godina bio otpor stanovništva jer u pitanju nešto novo. To se tretiralo kao neki namet, kao što se i kod nas predstavlja u nekim medijima, kao neki novi namet, harač, kako god. A u suštini ljudi su konačno znaju šta plaćaju. Oni su vlasnici svojih stanova, to je privatna imovina, nije to javna imovina kao što je nekad društvena, kao što je nekad bilo, i samim tim imaju određena prava, ali i obaveze. Evo konkretno, moja sestra živi u kući, ja živim u zgradi. Ako njoj prokišnjava krov, ona mora sama da ga plati, da ga popravi. Ako meni prokišnjava krov, pa ne mogu da očekujem opština da ga popravi iz opštinskog budžeta. Moramo mi sami da ga popravimo. Praktičan primjer. Eto, to naš narod konačno treba da shvati svi mi zajedno.
Što se tiče plaćanja upravnika, da li postoji, govori se o nekim cenama od 300-350 dinara, na osnovu čega se ta cena navodi u medijima?
Zaista ne znam. Znači, to, naša cena otprilike je tolika, upravo zbog kampanje u medijima. Ne znam ko je došao do te cifre i na osnovu čega, zaista. Niti u zakonu piše kolika ta naknada treba da bude.
Dakle, ono što smo...
Piše samo da taj kompanija koja bude održavala zgradu i upravljala zgradom, da ona mora da šalje fakture. To je pojedinačne fakture svakom stanaru. To je
važno, to je... da imaju fakture, zato što upravo zbog toga da ne bi zgrada snosila neko više, neko manje, nego se tačno dogovore stanari koliko će, i onda vi kad pošaljete račun, to je onda stvar svakog stana, ne već stambene zgrade, da li se plaća ili ne, to sve ide po nekim drugim zakonima i može da se izvrši ako neko ne plaća, ali da ne pati cela zgrada zbog toga, zato su ti fakturi posebno propisani, ali to se inače i dešava.
Da. Izvinite, recimo ja konkretno u Sloveniji, tamo na toj fakturi mora tačno da stoji kada je tekuće održavanje u pitanju, koliko šta košta, kada je u pitanju lift, konkretno održavanje lifta, koliko to košta svakog stanara. I da bude zaokruženo, verovatno ne na 13. decimalu. Znači to ne stoji u računu 13. stoji druga, ali ga softver izniveliše pa ga dovede u nulu na kraju godine. Zato što je zakonodavac tako propisao nakon nekoliko godina iskustva.
Svakako, da, svakako treba ono što pričamo, zašto to 300-350, i mi smo kao ministarstvo dobijali takve informacije i onda kad nas pitaju na ono koliko to košta, mi smo rekli na osnovu iskustava koja trenutno postoje. I to je prvenstveno iskustava u Novom Sadu, gde je mnogo više zastupljeno to profesionalno upravljanje, tako da kažem, ili prethodnica ovog prostornog upravljanja, to je onda cena između 200 i 350 dinara po stanu mesečno. To smo dobili informaciju trenutno, što ne znači da se neće smanjiti možda negde cena ili u svakom slučaju za istu cenu dobiti veći kvalitet usluge, jer konkurencija to čini i to su stvari koje tržišni princip prikazao mnogo pre nego što mi doneli zakon.
Kako su iskustva iz Novog Sada?
Prosto, pa ja sam iz Beograda, ali znam ljude odatle, ali prosto, ako imate solitar od 100 stanova, ne može da bude za njih 300 dinara i 300 dinara za zgradu od 7 stanova. Prosto jednostavno. Negde će biti više, negde niže. U Novom Sadu ima mnogo više zgrada koji imaju profesionalne upravnike. Još od ranije postoje firme koje se tamo bave time, u Beogradu ih ima manje.
Koliko je vremena trebalo da prođe, ako ste pričali sa kolegama, da bi se videli efekti?
Na zgradi? Pa već nakon prva tri mjeseca se vide neki efekti. Pomak. Zavisi u kakvom je stanju zgrada, naravno, i koliko su stanari spremni da sarađuju.
Da, a da li je to uticalo na tamošnje komunalno preduzeće da unapredi svoje usluge, da ostane konkurentno?
Povratno jeste. Mada tu treba napraviti razliku između upravljanja i održavanja zgrada. Na konkretno i komunalno preduzeće, niko se ne bavi upravljanjem zgradama, bave se održavanjem zgrada. Mi se bavimo upravljanjem. Znači, mi nemamo bukvalno, niti ćemo imati jedan Schwarzenegger u firmi, a ćemo organizovati održavanje. To već sada radimo i to ćemo raditi.
Da, ima firmi koje nude samo održavanje.
Ima firme koje nude samo održavanje, ali bez upravljanja samo održavanje je i obrnuto, je besmisleno.
Potrebno je jedno i drugo.
Potrebno je jedno i drugo. Potrebno je jedno i drugo. Prosto, kao i do sada, imate zgradu koja nema upravnika, nema nikakvu upravu, niko nije odgovoran ni za šta, niko se ne bavi bilo čime u zgradi, a imate potpisan ugovor sa firmom koja održava to. Pa neko treba da pozove tu firmu. Treba da im kaže šta tu nije u redu. Treba neko da ih sačeka da im objasni šta treba da rade. Mislim, ne idu oni u patrole
svakodnevno. Mi smo zakonom definisali šta je upravljanje, šta je održavanje, ali hajde da uprostimo. Upravljanje znači jedan organizovani sistem u zgradi, gde vam se zna ko će kada šta da uradi i kome ćete da se požalite ako se nešto ne dešava kako treba. Prosto postoji jedna organizacija. Bez upravljanja, to vam je kao jedna košnica u kojoj ne znate šta se dešava ili se ništa ne dešava. To je problem i zato je važno. Jedno je upravljanje, drugo je održavanje. Upravljanje smo imali do sada, imali smo i održavanje, ali nije jasno pravljena razlika. Predsednik skupštine stanara je bio zastupnik zgrade i sprovodio upravljanje. Zašto smo pitanje zašto se sad više se ne zove predsjednik skupštine stanara nego se zove upravnik? Pa zato što smo hteli da jasno naglasimo šta je razlika, ne odgovornost, nego šta u stvari taj čovjek radi i šta je u stvari upravljanje. Upravnik ili profesionalni upravnik je zastupnik svih stanara koji kaže trećim licima šta treba da rade za novac koji stanari eventualno daju za održavanje ili za neke druge stvari. On se brine da se odluke svih stanara ili većine koja je donala odluku izvršavaju. To su važne stvari. Ima da, mislim, da uprostimo da građanima objasnimo.
Šta se dešava ako upravnik, posebno upravnik komšija, želi da iskoristi sredstva koje su na računu kod, recimo, gradskog stambenog u druge svrhe? Da li će to biti moguće?
Svaka zloupotreba je moguća. To bi bilo onda zloupotreba.
Za svoju zgradu, pošto imamo zgrade koje imaju ugovore sa gradskim stambenom i velika sredstva na računu i žele da obave radove, ali su ponude koje dobijaju za te radove dosta visoke. Da li će profesionalni upravnici ili upravnici moći da ta sveka sredstva prebace na drugi račun i da ih drugačije upotrebljavaju?
Pa za sad ne može, ali to je pitanje za gradsku stambenu.
Prva stvar je kakav vi ugovor imate sa gradskim stambenim.
Da.
Šta se dešava ako u toku godine, jer mi svi plaćamo održavanje. I onda se pitanje šta se desilo ako mi ta sredstva koja smo dali nismo potrošili, odnosno nismo dobili nikakvu uslugu za to. Trebalo bi uspostaviti, verujem da hoće, da se svake godine uspostavi jedan izveštaj kao što svako lice koje vam održava, kome ste bilo šta platili, izveštaj šta je za taj novac uradio. Ako niste, šta radite onda sa tim novcem i šta se dešava? Dakle, nije to volja upravnika, niti profesionalnog upravnika. To je sad stvar prethodnih ugovora koji su zaključivani i važno je da mi imamo samo ponovo svest o tome, znači povećavamo svest, jesmo mi dali neki novac, jesmo mi dobili neku uslugu, jesmo, zadovoljni smo. Jel mi nismo dobili uslugu, dajte da vidimo šta je problem. Vratite nam novac ili refundiramo se ili nam sad uradite nešto za taj novac. Dakle, ne možete vi novac koji ste dali jednoj firmi pa on to nije potrošio, tek tako prebaciti sa računa na račun. To sigurno nigde ne postoji, to prosto nema veze sa zakonom o stanovanju, nego sa poslovanjem pravnih lica i ugovornim odnosima. Ali, dakle, zato treba razmišljati kada se pravi plan, a trebalo bi napraviti program održavanja, zato su nam prosvjetni upravnici takođe važni, jer oni imaju ta iskustva, lakše će da uradite, ali okej, može i upravnik da spremi. Mi ćemo svakako dati pomoć kroz razne primere na našem sajtu, kako može da se i onaj koji je komšija lakše snađe u svim tim poslovima. Dakle, i ja, veoma važno, ako smo se dogovorili, možemo mi da se nađemo samo i dva put godišnje kao stanari i dogovorili smo se šta ćemo raditi. Ja neću više da razmišljam, taj će upravnik ili profesionalni upravnik da sprovodi taj program. Ne može da troši novac kako on hoće. Često smo imali prijave zloupotrebe od strane kada su prethodni propisi bili u pitanju, zato se važne i sankcije. Ne možete tek tako trošiti novac zgrade, a da stanari ne znaju, ne može jedno lice raspolagati bez odluke svi stanari, a to je zajednički novac koji smo dali za neku svrhu i u neki cilj. U tom smislu to treba samo razlikovati i ne mešati stvari. Ono što je do sad bilo, ti ugovori ostaju na važnosti, ali niko ne kaže da građani ne mogu da raskinu bilo kakav ugovor s privatnim licem, s javnim sektorom, sa profesionalnim upravnikom. Sve je moguće, sve je volja stanara i zato ovaj zakon ne treba da plaši ljude, nego da im da pomoć.
Evo, za sam kraj razgovora, pitanje svih pitanja, to su fasade u našim gradovima, ono što razlikuje najviše Beograd od prestonica centralne i zapadne Evrope su te fasade. Dakle, šta mislite da je tu rešenje? Jer to je nešto što je potrebno praktično svakoj zgradi, mnoge zgrade imaju i krov u podnošljivom stanju, ali fasade uglavnom na svim starim zgradama se raspadaju. Ni opštine, ni država nemaju tolika sredstva da svima pomognu. Da li postoje bar na neki srednji rok?
Rešenje je član 61 zakona. Postoji.
Koji
rešenje
kaže,
koji upravo opisuje šta jedinica lokalne samouprave upravo ima pravo i kako i kakve mogućnosti ima za građane, baš kad su u pitanju i fasade, jer znamo da je to važno, naročito za turističke centre. Krećemo se svi po drugim velikim gradovima, znamo da uvek ono centralno jezgro grada je uvek bolje sređeno nego možda onaj obodi grada, ali zato upravo su pripremljeni posebno veliki gradovi u Srbiji, Beograd, Niš, Novi Sad, upravo su u završnim fazima pripremanja raznih programa i kreće se sa velikom akcijom popravke fasade. To je onaj priča koji smo rekli da će mogućnosti imati i privatne zgrade da konkurišu i da dobiju određena sredstva. Važno je da ne kažemo samo da će to biti lepše, pored toga što će biti lepše, drugi propisi i zakoni koje je ministarstvo donelo predviđaju da trebate da unapredite energetsku efikasnost kada radite fasadu i zato je važno da će nam biti stanovi i topli i bolji, manje ćemo novca trošiti energije na nešto što znači loša fasada, sad ćemo imati bolje fasade i omote i verujem, to je proces. Godinama smo zapuštali, hajde dozvolimo malo da se svi snađemo i da krenemo, a ima dakle već programa i odvojena sredstva u velikim gradovima posebno, možemo propratiti čak i neke aktivnosti gradskog stambenog gde su određene fasade već krenule da se rade.
Da, to su kapi u moru, dakle moralo bi da bude mnogo, mnogo više, ali
pa bit će ih, evo ovaj zakon.
Nadam se da će sledeće vaše gostovanje biti tim povodom. Hvala, naši današnji gosti Jovanka Tanacković, pomoćnik ministarke građevine, Dejan Turkalj, direktor kompanije Moj upravnik, do pre desetak minuta bila je sa nama i Mirjana Kovačević, direktora sektora za edukaciju Privredne komore Srbije, gde je počela obuka za upravnike. Obuku za upravnike, na nju se mogu prijaviti svi građani koji imaju završenu srednju školu. Dakle, bilo da živite u zgradi, bilo da razmišljate da budete upravnik, pogledajte propise, ima dosta da se uči ako želite da budete upravnik, ali zaista bez tih tih znanja nemoguće baviti se upravljanjem jedne zgrade. Toliko od nas za danas. Ja sam Nenad Militarević. Vi ste bili uz emisiju U središtu pažnje. Budite sa nama i sutra i svakog dana od 17.05, a našim gostima veliko hvala.
Hvala vama na pozivu.